bugünkü mövzumuz kiber zorakılıqdır. Və həm qonağımız var, həm də aparcı aparcı qonağımız Ayşə Abdülqadirdir. Ayşənin bu sahədə kifayət qədər təcrübəsi var və dedik ki, bu dəfə Ayşənin təcrübəsindən yararlanaq və ümumiyyətlə danışaq ki, kiber zorakılıq nədir, qanunvericiliklə bunun cəzası nədir və Ayşə həm də yəqin ki, sizə də maraqlı olar ki, təcrübələrini də bizimlə bölüşər. Bəlkə ola bilər ki, siz də bu təcrübələrdən yaşamısınız, amma bunun kiber zorakılıq olduğunu bilməmisiniz. Hörmətli ekspert qonağımız, aparcımız Ayşə, xoş gördük.
Xoş gördük.
Ondan başlayaq ki, kiber zorakılıq nədir?
Kiber zorakılıq, yəni o kiber hissəsindən artıq aydın olur ki, internet, informasiya, texnologiyaları, sosial şəbəkələr vasitəsilə olan zorakılıqdır. Və bu anlayış bizim qanunvericilikdə yoxdur. Ona görə də mən ümumilikdə dünyada bu anlayışın nə ilə əhatə olunduğunu izah eləmək istəyirəm. Kiber zorakılıq informasiya texnologiyaları, sosial şəbəkələr vasitələri üzərindən şəxslərin stalklanması, onların deməli şəxsi video, foto şəkillərinin icazəsiz yayılması, onların bullyingə, yəni qısnamaya məruz qalması və ya onlara qarşı nifrətin yönəldilməsi və ya sosial şəbəkələr üzərindən nifrət nitqinin, yəni ki, zorakılığa çağırışın baş tutması, bunlar hamısı ümumi kompleks kiber zorakılıq anlayışı ilə ümumilikdə əhatə olunur. Biz bugün daha çox fokuslanacağıq şəkil və videoların paylaşılması mövzusuna. Mənə elə gəlir ki, mən hər yerdə bu mövzuda danışmışam.
Yenə podcastımız qalmışdı.
Yeri gəlmişkən bayaq stalklama dedin, stalking. Bu son dövrlər çox işlənən bir ifadədir, amma ola bilər ki, bir çox insanlar, bəzi insanlar bunu nə demək olduğunu, nə anlama gəldiyini bilməsin. Stalking, daxil olursunuz məsələn, kiminsə Instagram səhifəsinə, yeni bir insandan tanış olmuşsa, deyirsiniz ki, görüm kimdir də. Instagram səhifəsində adamın, belə deyim, səhifəni açdığı gündən bugünə qədər bütün şəkillərini, hamısını bir-bir baxırsınız, nə paylaşıb, hansı tarixdə və hətta ola bilər ki, onların skrinlərini də götürüb saxlayasınız. Bu, stoklamaqdır. İnsanın, insanı araşdırmaq. Qısa şəkildə.
Yəni, əslində stalklama anlayışı sırf bu kontekstdə bu mənaya gəlir. Məsələn, fiziki gedib izləməyin özü də stalklamaq sayılır. Kimisə, yəni, indi bu növü yaranıb, amma əvvəllər fiziki olaraq evə qədər arxasınca izləmək. Və bu da özü stalkingdir. Biz niyə, ümumiyyətlə, biz Nara'dan çox vaxt çalışırıq ki, Azərbaycan dilində sırf sözlərdən istifadə edək, nə rus dilində, nə də ki, ingilis dilində. Amma elə sözlər var ki, təəssüf ki, onların nə qanunvericilikdə
qarşılığı yoxdur, hələ ki.
Stalkingdə onlardan biridir. Və bəli, bəzi ölkələrdə stalking məsuliyyətə səbəb olur. Stalklamaq dediyimiz anlayış. Çünki burada şəxs təkcə girib hesaba həmin adamı belə deyək, izləmir. Həm də bəzən olur ki, ona kontent göndərir. Məsələn, intim xarakterli kontent göndərir onun profilinə və ya yazır intim xarakterli kontentləri və ya müəyyən zarafatlar eləyir bu mövzuda. Bu əslində təkcə sosial şəbəkələr üzərindən yox, həm də belə real həyatda da özü artıq başqa bir mövzuya girir, cinsi qısnama mövzusuna girir. Amma bunlar hamısı bir kompleks olaraq, deməli, şəxsin sosial şəbəkə üzərindən, sosial şəbəkələr üzərindən, deməli, kiber zorakılığa məruz qaldığı anlamına gəlir. Yəni əgər kimsə sizin istəmədiyiniz, yəni tanımadığınız bir adam sizə bir kontent göndərirsə sosial şəbəkələrdən, bu deməkdir ki, və intim xarakterli, bu deməkdir ki, siz kiber zorakılığa məruz qalmışsınız. Buna görə bir məsuliyyət var mı? Azərbaycanda yoxdur. Amma bəzi ölkələr var ki, buna görə məsuliyyət nəzərdə tutulub. Bizim qanunvericilikdə bəs hansı kiber zorakılığın hansı növlərinə görə məsuliyyət nəzərdə tutulub. 148-1-ci maddəsi var cinayət məcəlləsinin, saxta profillərdən təhqir və böhtan. Məsələn, siz kiminsə haqqında yalan olduğunu bilə-bilə məlumat paylaşırsınız sosial şəbəkələr üzərindən və bunu saxta profil üzərindən eləyirsiniz. Bu məsuliyyətə səbəb olur. Belə bir hadisə baş veribsə, başınıza gəlibsə, prokurorluğa müraciət eləməlisiniz. Və ya tutalım ki, sizin icazəniz olmadan şəkilləriniz, videolarınız paylaşılıb. Bu da şəxsi toxunulmazlıq hüququnuz pozulub anlamına gəlir. Bu da cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Düzdür, həmin maddədə azadlıqdan məhrum etmə cəzası yoxdur. Yəni, şəxsi həyatınızın toxunulmazlığın pozulmasına görə. Amma kifayət qədər yəni ciddi islah işləri, ictimai işlər bu kimi sanksiyalar nəzərdə tutulub. Daha sonra nə ola bilər? Təəssüf ki, bir də əgər, yəni belə deyim də, artıq post faktum bəzənləri olur ki, o videolar və şəkillər insan üçün çox travmatik xarakter daşıyır da. Yəni, biri var ki, sadəcə mənim özümün də paylaşdığım bir şəkil paylaşılır. Biri də var ki, tamamilə məxfi qalası, konfidensial və şəxsi olan və heç kəsin görməsi üçün nəzərdə tutulmayan bir video paylaşılır. Və burada da artıq, məsələn, şəxs özünü öldürmə həddinə çatdırmış oluna bilər və bu ayrıca bir maddədir. Yəni, ona görə kompleks baxmaq lazımdır ki, bu hansı bizim qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş maddənin əhatəsi, təsir dairəsinə düşəcək. Çünki ayrılıqda dediyim kimi o kibir zorakılıq halı yoxdur. Ki, yəni, məsələn, bu intihar həddinə çatdırma məsələsi təkcə Azərbaycana xas bir şey deyil. Ümumiyyətlə, dünyada kibir zorakılığa məruz qalanların əksəriyyəti qadınlardır və məsələn, elə İtaliyada bir qadın buna görə intihar etmişdi. Çünki onun belə də o videosu paylaşılmışdı və çox balaca bir kənddə yaşayırdı. Onunla bağlı belə t-shirtlər şəhərdə satmağa başlamışdılar kimlərsə və o intihar eləmişdi. Ondan sonra qanun qəbul olundu ki, bundan sonra artıq bu tip hərəkətli əməllər artıq cinayət hesab olunur və 1 ildən 6 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə cəzalandırılır.
Bizdə Azərbaycanda ən çox şantaj məsələləri aktualdır. Mən bir tanışımın başına gəlmişdi. Belə deyim də, münasibətdə olduğu oğlanla belə öz şəkillərini göndərmişdi, şəxsi şəkillərini və onlar ayrılma məqamına gəlib çıxmışdılar və həmin anda oğlan həmin şəkilləri sosial şəbəkədə yayacağı ilə şantaj eləmişdi və təbii ki, bu qadın, qızın ailəsi də çox konservativ bir ailə idi və o bundan çox qorxurdu ki, bunun nəticəsi nə ola bilər? Yəni, onun gözləntisi bu idi ki, şəkillər paylaşılsa, atası onu öldürəcək. Və çox böyük travma almışdı. Sonradan düzdür, bunu bir yolla həll elədi. Sonradan necəsə oldu, oğlan buna eləmədi. Fikrini dəyişdi, nə oldu, nə baş verdi, bilmirəm. Sözün düzü, o qız, mən ona məsləhət görmüşdüm ki, bununla bağlı şikayət eləsin polisə. Amma bizdə məsələ belədir ki, hətta səhv eləmirəmsə, polisə mesajları belə göstərmişdi. Cavab bu olmuşdu ki, hələ ki ortada bir akt yoxdur. Yəni, polis aktın olmasını gözləyirdi ki, paylaşılsın, ondan sonra hərəkətə keçsin. Və elə bu məsələ qızda çox böyük travma qoydu ki, necə yəni? Yəni, mən adam mesajlar yazıb və deyir ki, məni təhdid eləyir, yəni, şantaj eləyir. Sonradan qız köçdü, getdi xaricə və s. ümumiyyətlə həyatını bununla bağlı yəni, dəyişdi, getdi.
Burada təəssüf ki, polis qanunvericiliyə uyğun yəni, cavab verib. Niyə? Çünki paylaşılmayana qədər bu məsuliyyət yaratmır. Bir halda paylaşılmayana qədər məsuliyyət yarada bilər. O halda ki, şəxsin tələbi pulla bağlı olsun. Yəni, məsələn, mən təhdid eləyəndə deyim ki, 10.000 manat gətir, paylaşmayacağım. Bu özü özlüyündə təhdid, əgər orada əmlakla bağlı bir tələb varsa, hədə qorxulu tələb etmə maddəsinin tərkibini yaradır. Amma digər bütün hallarda paylaşılmayınca məsuliyyətə səbəb olmur. Təbii ki, bu nə deməkdir? Bu bizim qanunvericilikdə olan bir boşluqdur.
Təbii ki.
Yəni, və bununla bağlı dəyişikliklər olmalıdır. Çünki ola bilsin, hədə qorxu ilə tələb etmə maddəsi yazılanda heç vaxt heç kəs düşünə bilməzdi ki, bu dəqiqə bir saniyənin içində şəxsin videosu milyonlara çata bilər. Yəni,
amma burada bir məsələ var ki, qanunvericilik, biz dəfələrlə bunu demişik ki, çevik olmalıdır. Bununla bağlı bir yox, bir neçə case var və polisdə bununla bağlı xeyli şikayət var. Bundan bir nəticə çıxarıb qanunvericiliyə dəyişiklik eləmək olardı. Bu kimi halların qarşısını almaq üçün və həmin insanlarda bir qorxu yaranardı, bir məsuliyyət yaranardı ki, mən bunu eləsəm, məni bu məsuliyyət gözləyir. Təəssüf ki, bizdə o çevik yanaşma yoxdur və nə qədər, bilmirəm, nə qədər problem olmalıdır ki, nə qədər bununla, artıq iş o yer ölüm həddinə gəlib çıxmalıdır ki, ondan sonra qərar versinlər ki, gəlin qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər eləyək. Ayşə, biz danışdıq qanunvericilikdə kiber zorakılıqla bağlı. Bəs sənin ümumiyyətlə təcrübəndə kiber zorakılıqla bağlı müraciətlər olubmu?
Olur və tez-tez olur.
Məsələn, o, belə deyək də, həmin müraciətlər, təbii ki, biz burada anonimliyi də qorumalıyıq. Amma müraciətin xarakterindən biraz danışa bilərik də, necə bir müraciət olub və orada nələr baş verir? İnsanlar da məncə çox maraqlıdır.
Ümumiyyətlə, bu təxminən bu formatda olur da, müraciətlərin 99%-i, 100%-i qadınlar tərəfindən, hələ kişi tərəfindən müraciət olmayıb mənə. 99%-i də tanış şəxslər tərəfindən, tanış, sevgili, partnyor, keçmiş sevgili, yəni yaxın münasibətlərdə olan adamlar, paylaşılması ilə təhdid olunan video materiallar, kontent intim xarakterlidir. Və paylaşılmanın səbəbi də əksər hallarda əlaqənin davam eləməsidir. Yəni ki, bir yerdə artıq ayrılıq qərarına gəlir qızlar və o ayrılığın baş tutmaması üçün təhdid olunurlar. Belə halda mən nə məsləhət görərdim, nə tövsiyə edərdim vəkillə danışmaq. Çünki birinci dəfə siz ki, o təhdidi qəbul edirsiniz, ümumiyyətlə, bu təkcə kiber zorakılığa aid deyil. Məncə, bu sadəcə psixoloji bir trükdür də. Siz birinci dəfə o təhdidlə razılaşıb pul olsun, pul verdiniz, davam olsun, davamını gətirdiniz. Onun davamı gələcək. İlk anda bu baş verən anda panikaya düşməmək.
Soyuq başdan davranmaq
lazımdır. Bəli, nə qədər çətin olsa da, yəni o həmin anda o soyuqqanlığı qoruyub vəkillə, hüquqşünasla məsləhətləşmək, lap vəkillə, hüquqşünasla olmasa yaxın bir adamla kim ki yaxın hesab edirsiniz danışmaq. Çünki əksər hallarda, bunu da deyim, əksər hallarda o paylaşılmır o material. Çünki həmin adamın özü də qorxur bunu paylaşmaqdan. Bu sadəcə bir blöfdür ki, o dediklərindən ayrı ola bilsin. Ona görə də o stresdə siz təsəvvür edin ki, davamlı stresdə yaşayacaqsınız da. Yəni, bunun bir axırı yoxdur. Ona görə belə hal baş verəndə ilk növbədə vəkillə, hüquqşünasla məsləhətləşmək. Çünki çox vaxt mənə müraciət olunan hallarda o kiber zorakılıq hissəsində nəticəsiz qalsa da, dediyim kimi, hamısı təhdid olub deyə, buna görə də bir məsuliyyət yoxdur. Paylaşılma olandan sonra mənə müraciət olmayıb. Yəni, bunlar hamısı təhdidlə bağlı olub. Ona görə heç nə eləyə bilməmiş. Amma onunla paralel başqa-başqa cinayət tərkibləri var idi. Bax, onları həm biz köməkli göstərə bilmişik. Və bir də ki, belə bir məsələ var ki, siz gəlirsiniz, burada artıq növbəti addımınızı bilirsiniz, necə atasınız. Məsələn deyirəm, bir keysdə professional bir, həqiqətən təksirkar deyərdim, var idi. O təksirkar deyildi hələ, amma yəni ki, mən bilməmiş necə adlandırım onu, çox professional. Telefondan bir neçə günlük tanışdıq olub və telefondan bütün mesajları silmişdi, Telegramdan orada olaraq çatı silmişdi. Yox olmuşdu adam. Yəni elə bir belə bir adam dünyada yox idi həqiqətən. Yəni o dərəcə, yəni sonradan onu tapmaq belə mümkün deyildi. Mən artıq qızla danışanda növbəti dəfə üçün mən ona məsləhət gördüm ki, zəng gələn an birdən olar ki, o adam sənə yenidən əlaqə saxlayarsa, başqa birinin telefonunu götürürsən və bunu yazırsan ki, kim nömrə olaraq kimdən gəlib konkret zəng və zəngdə o sənə nələr deyir. Yəni, bunların hamısı maddi sübut kimi saxlanmalıdır. Təsəvvür elə ki, o adam o qədər professional idi ki, yəni bunu məncə ancaq hüquq mühafizə orqanlarında işləmiş biri fikirləşə bilərdi də. Yəni, onların getdikləri məkandan özünün interneti yox idi. Öz telefonuna o kızın ha, yəni qıza deməkdənsə ki, sən sifariş ver, artıq sübut kimi qalacaq da hardan hara getdi həmin saatda. O dedi ki, internet aç, mən öz telefonumdan taksi sifariş verəcəm. Bu artıq məncə bir özdə üst
səviyyə. Üst səviyyədir bu. Bu. Yəqin ki, o qadına qədər, qıza qədər onun
elədir.
Neçə qadına eyni, bəli, zorakılığı göstərib.
Ona görə, yəni, belə tiplər çox təhlükəlidir. Yəni, siz də maksimum hazırlıq olmalısınız və maksimum, yəni, artıq buna razılıq vermişsinizsə də, belə deyim. Siz də maksimum, yəni o əlinizdə olacaq materialları hər şeyi saxlamalısınız. Sabahsı gün bunlar hamısı sizin şikayətinizin sübut olunması üçün lazım olacaq.
Bizdə ümumiyyətlə münasibətdə olanda mən rastlaşmamışam ki, qızlar daha ayıq-sayıq davransınlar və müəyyən mesajları, təhdid mesajı olsun, şantajla və s. bağlı o mesajları saxlasınlar. Qızlar çox vaxt qorxur, onları silir ki, birdən kimsə bunu görər. Amma biraz sənin də bayaq dediyin kimi soyuqqanlı davranmaq lazımdır, daha ağıllı davranmaq lazımdır və həmin mesajları artıq indi o qədər yəni sizin gizli saxlayacağınız İnternetin özündə müəyyən platformalar var və s. var. Onların hamısını papqalaşdıra bilərsiniz, qovluqlarda saxlaya bilərsiniz ki, zamanı vaxtı gələndə lazım ola bilər. Heç kim bugün heç nədən sığortalanmayıb və göstəricilər də budur ki, qadınlar, fərq yoxdur qadınlar və yaxud da kişilər, aldanma halları çoxdur. İnsan birinci başqa cür görünür, sonradan məlum olur ki, bu tamam başqa bir insan imiş. Bu baxımdan sadə löflük bəzən bizim əleyhimizə işləyə bilər və qorxumuzu da kənara qoyub daha diqqətli davranmalıyıq. Ayşə, bəs Avropa Məhkəməsi təcrübəsində bununla bağlı keyslərdən danışmaq istəyirəm ki, nə kimi keyslər var və məhkəmə bununla bağlı hansı qərarları verib?
Avropa Məhkəməsinin ilk keysində kibir zorakılığı törədən adam Azərbaycandır.
Orada da birinciliyimizi qoruyuruq.
Ümumiyyətlə, Avropa Məhkəməsi kibir zorakılığı anlayışına istinad eləyəndə BMT-nin də sənədlərini və o BMT-nin sənədlərini istinad eləyir. Onun mövqeyi ilə razılaşır ki, kibir zorakılığı bir sıra, məsələn, bayaq danışdığımız kimi də stalklama, sonra izləm, stalklama, təhdid, şantaj, bunların hamısını özündə birləşdirən, yeni formalaşan bir anlayışdır. Bununla belə, Avropa Məhkəməsinin bununla bağlı məşhur bir işi var, praktika prezident yaratmış bir işi var, Balodina Rusiyaya qarşı və orada dediyim kimi Azərbaycanlı bir şəxs tərəfindən, partnyoru, keçmiş partnyoru tərəfindən videolar yayılır və nəticədə o neçə dəfə polisə müraciət eləyir, amma iş yəni iş nəticəsiz qalır. Və Avropa Məhkəməsi bununla bağlı üçüncü maddənin pozuntusunu tanıyır, yəni ki, şəxsin işgəncələrə məruz qalmaması. Burada təxmin edirəm ki, psixoloji müəyyən istirablar keçirməsi nəticəsində o hətta ölkəsini dəyişmək məcburiyyətində qalmışdı, yəni Rusiyadan köçmüşdü və bunu Avropa Məhkəməsi kibir zorakılığı kimi tanımışdı. Və bundan da əlavə Avropa Məhkəməsi bir neçə qərarında ölkələrə kibir zorakılıqla bağlı qanunvericiliyə müddəaların əlavə olunmasını tövsiyə edib. Çünki Avropa Məhkəməsi həm də qanunun keyfiyyətini də yoxlayır da təkcə məsələn, ola bilsin ki, tutalım, həmin ana Rusiyanın polisi qanunvericiliyə uyğun davranıb. Halbuki, yəni, aşağı yuxarı Avropa Rusiyanın qanunvericiliyi bu mövzuda bizimki ilə eynidir. Orada artıq fakt paylaşılmışdı videolar, amma yenə də adamı məsuliyyətə cəlb etməmişdilər. Yəni, dünyada da hal-hazırda bu formalaşır, bunun mexanizmləri indi-indi formalaşır və müəyyən məsuliyyət növləri nəzərdə tutulur buna görə ki, nəzərdə tutulmalıdır. İnsanlar bilməlidir ki, yəni, buna görə bunun bir cəzası var, buna görə cavab verməlidirlər etdiklərinə görə. Belə.
Elə də olmalıdır, çünki texnika, yəni sosial şəbəkələr, telefon bizim həyatımızın ayrılmaz parçasına çevrilib və bunun yaxşı tərəfi olduğu qədər pis tərəfləri də olur ki, onlardan biri də bu kimi kibir zorakılıq hallarının olması və getdikcə də artmasıdır. Kibir zorakılıq ümumiyyətlə çox geniş, əhatəli bir mövzudur. ki biz burada onun hamısını əhatə edə bilmərik təbii ki. Əgər sizin də başınıza kiber zorakılıqla bağlı hadisə gəlibsə, mütləq şəkildə rəy bölümünə yazın. Ola bilər ki, biz bu mövzu ilə bağlı ikinci bir podkasta çəkək və sizin suallarınızı orada cavablandıraq.